þegar lögin bregðast, fjölskylda, ótti og rætur 7. október. Frá og með 9. júlí 2025 er Ísraels-Palestínu deilan dökk vitnisburður afleiðingar refsileysis ríkja og alþjóðlegrar lömunar. Í þessu tómarúmi ábyrðar hafa örvæntingarfullar aðgerðir komið fram, aðgerðir knúnar ekki eingöngu af hugmyndafræði, heldur að frumstæðum hvötum til að vernda fjölskyldu. Víðtæk notkun Ísraels á stjórnvaldsfangelsun, sem einkennist af skrásettum pyntingum og ofbeldi gegn börnum, heldur áfram í beinu blygðun við alþjóðalög. Samt hefur alþjóðasamfélagið gert lítið til að stöðva þetta. Þessi ritgerð heldur því fram að mannránin 7. október 2023, þegar 251 einstaklingur var tekinn til Gaza, voru ekki tilviljanakenndar grimmdarverk, heldur fyrirsjáanleg niðurstaða kerfisbundins óréttlætis. Þau spruttu úr sjálfræðilegu og pólitísku raunveruleika þar sem lögin buðu engan skjól og örvænting varð vopn. Þótt þessa lögleysu aðgerðir séu ekki réttlættar, krefst skilningur á rótum þeirra að skoða hildarsamengið, lagakerfi sem er hanna til að kremja, alþjóðasamfélag sem er ófús til að grípa inn í og almenn foreldrakvöt sem kviknar við massa fangelsun og ofbeldi. Eins og dramatíserað er í kvikmyndinni Executive Target frá 1997, þar sem maður er neittur til að taka þátt í hryðjuverkaráætlun til að bjarga eiginkonu sinni, yfirtekur ógnin við ástvini hefðbundna siðferðisgildi. Þegar stofnanalegt réttlæti bregst, verður þessi hvöt bæði skýring og viðvörun. Lagabrot Ísraels, fangelsun sem sameiginleg refsing. Í áratugi hefur Ísrael haldið uppi kerfi stjórnvaldsfangelsunar sem leyfir fangelsun palestínumanna án ákæru eða réttarhalda oft í óákveðin tíma og byggt á leynilegum sönnunargögnum. Þessar venjur sem hafa verið við líði síðan 1967 eru skýr brot á 4. Genfarsáttmálanum, greinar 64-66 og alþjóðasamningnum um borgaraleg og pólitísk réttindi, greina 9 og 14. Miðjan 2024 voru yfir 9500 palestínumenn í vörslu Ísraels með að minnsta kosti 53 skráðnum dauðsföllum í fangelsi síðan október 2023, mörg tengd pyntingum, samkvæmt Amnesty International. Börn allt niður í 14 ára aldur hafa sætt kynferðislegri niðurlægingu, barsmíðum og sjálfræðilegu ofbeldi. Þetta eru ekki einangruð yfirgangstilvik. Þau eru einkenni kerfisbundins tækis sem vopnvæðir fangelsun gegn heilli þjóð. Þessi aðferð með þvingun, bælingu og stjórn líkist gíslatöku eins og hún er skilgreind í alþjóðasamningnum gegn gíslatöku frá 1979. Með 99,7% sakfellingar hlutfalli í hernaðardómstólum er lagaleg úrræði skáldskapur. Í þessu samhengi eru palestínskar fjölskyldur ekki verndaðar af lögum, þær eru ofsóttar af þeim. Lagakerfið sjálft er orðið af vélbúnaði yfirráða sem endurspeglar söguleg dæmi þar sem ríkislög voru notuð til að réttlæta grimmdarverk þangað til þeim var mætt með utanaðkomandi afli. Alþjóðleg samsekt, skortur á vend. Þrátt fyrir ítarlega skráningu frá Sameinuðu þjóðunum, mannréttindasamtökum og alþjóðlegum eftirlitsmönnum hefur heimurinn brugðist við að bregðast við. Engar marktækar refsiaðgerðir, alþjóðlegar saksóknir eða diplómatískar aðgerðir hafa verið teknar til að kalla Ísrael til ábyrðar á fangelsunarkerfi sínu. Ábyrðin til að vernda er 2P, staðfest á heimsfundi Sameinuðu þjóðanna 2005, skylda alþjóðasamfélagið til að grípa inn í þegar ríki bregðast við að koma í veg fyrir glæpi gegn mannkyni. En í þessu tilfelli hefur framfylgt verið fjarverandi. Vopnahléssamninga viðræður fangaútskipti á árunum 2023 til 2025, sérstaklega lausn 135 fanga, sína að pólitískur vilji getur skipt sköpum. En þessar stundir eru sjaldgæfar undantekningar frá normi af áhuga leysi. Eins og staðfest var í umræðum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 2025 er heimurinn að bregðast skyldu sinni til að uppfylla R2P. Á meðan hafa hægfara rannsóknir alþjóðaglæpadómstólsins skilað engum framfylgjanlegum aðgerðum. Palestínumenn eru fastir á milli refsandi hernámsafls og alþjóðasamfélags sem lítur undan. Þessi þögn gerir misnotkun kleika. Hún minnir á fyrri mistök alþjóðasamfélagsins frá Rúanda til Bosníu, þar sem lagalegar normir voru skýrar en viljinn til að framfylgja þeim var fjarverandi. Eins og þær harmleikir krefst refsileysið sem veitt fangelsunarkerfi Ísraels uppengjörs. Fötin til að venda, lögleysukerfi og sjálfræðilegir kveikjar. Þegar lögin hrynja, tekur kvötin yfir. Kvötin til að venda börnin sín ein af öflugustu mannlegu kvötunum innrætt af þróun. Rannsóknir birtar í Nature Reviews Psychology 2024 sýna að foreldra fjárfesting líffræðilega tengd við lifunarstefnur þvert á tegundir. Ógnir við börn kveikja djúp taugasvör, ótta, árásargirni, örvæntingu, sérstaklega þegar þessar ógnir eru stöðuar og óleystar. Rannsókn frá 2023 jóna lof traumatik stress undirstrikar en frekar þennan tengil sýnandi hvernig sameiginlegt áfall og hjálparleysi magna upp við bragðsárásargirni. Grein á Hubbages, Instinct, R.F. Born Vita Protective Instinct, uppfærð 2024, líkir þessu við mamma Björn við bragð, almennt fyrirbæri sem yfirtekur félagslegar og lagalegar normir þegar ástvinir eru í hættu. Þessi raunveruleiki dramatíserað í Executive Target 1997, þar sem áhættu bílstjóri þvingadur í mannránssamsæri eftir að eiginkona hans tekin í gíslingu. Ógnin við fjölskyldumeðlim neyðir hann til að gerða sem hann mundi annars aldrei í huga. Þessi frásögn, þótt skjálduð sé, speglar raunveruleika margra palestínskra fjölskyldna. Með yfir 9500 einstaklinga í haldi, þar á meðal börn, lifa palestínsk samfélög í stöðugum ótta við missi, misnotkun og dauða. Í slíku umhverfi verður kvötin til að hefna sín að skipta á gíslum, ekki aðeins skynsamlegu heldur óhjákvæmileg. Fangátt skiptin 2011, 1027 palestínumenn fyrir einn ísraelskan fanga sýndu að lögleysu þrýstingur skilar árangri. Í skorti á réttlæti verður örvænting að stefnu. 7. október 2023 verður að skilja í þessu ljósi örvæntingar fullt athæfi mótað af kerfisbundin í fangelsun, yfirgefni alþjóðasamfélagsins og yfirþyrmandi kvöt til að venda sína eigin. Hræsni valkvæðrar reiði. Fordæming á lögleysu viðbrögðum án þess að takast á við misnotkununa sem framkallar þau ekki aðeins hræsni, það hættulegt. Það viðheldur siðferðilegum tvískinungi þar sem ríkisofbeldi löglegt og ósýnilegt, en viðbragðsofbeldi glæpsamlegt og fordæmt. Þessi ójafnvægi grafa undan lögmæti alþjóðalaga sjálfra. Rökin einföld, ef stofnanir sem ætlaði að framfylgja réttlæti bregðast, munu fólk finna aðra leiðir. Rétt eins og söguhetja í Executive Target velur ólöglegar aðgerðir þegar engin annar mun bjarga eigin konu hans, þannig grípa kúaðir samfélög til aðgerða þegar fjölskyldur þeirra skotmark og engin leið til úrbóta til staðar. Þetta ekki réttlæting, þetta greining á orsök. Sagan kennir að raunveruleg ábyrgð miðar að kerfum, ekki einkennum. Nürnberg réttarhöldin byrjuðu ekki á að kenna örvæntingarfullum þýskum borgurumum. Þeir yfir niður refsileysi spikingar. Til að binda enda á hringrás ofbeldis í Palestínu verður alþjóðasamfélagið að takast á við rótina, kerfisbundin brot Ísraels og hernaðarlagalega tækni þess. Niðurstaða loka misnotkuninni eða búast við örvæntingu. Stjórnvaldsfangelsunarkerfi Ísraels, byggt á lagalegri yfirskinni og viðhaldið með ofbeldi, táknar gróft brot á alþjóðalögum. Stöðugur skortur alþjóðasamfélagsins á að framfylgja eigin mannréttindastöðlum, með R2P eða ykkum boði, hefur skapað tómarúm þar sem kvötin til að venda fjölskyldu verður pólitískt vopn. 7. október var ekki óhjákvæmilegt, en það var fyrir sjáanlegt. Þegar lagakerfi hrynja, lifa elstu kvatirnar áfram. Frekar en að fordæma örvæntingarfullar aðgerðir á meðan þær öflugu vendaðar, verður heimurinn að takast á við kerfisbundna óréttlæti í hjarta þessarar deilu. Að binda enda á fangelsunarkerfi Ísraels, framfylgja alþjóðlegri ábyrgð og endurreisa traust á lögum eru ekki aðeins lagalegar nauðsynjar, þær eru eina leiðin til að koma í veg fyrir framtíðar örvæntingu. Þangað til það gerist, mun hringrás, refsileysis og viðbragðsofbeldis halda áfram, knúin áfram af ótta, áfalli og varanlegri hvöt til að venda það sem skiptir mestu máli.